Og aðeins léttari nótum Ég næst allir að bjóða formanninn hérna aftur upp í pontu En hann ætlar að setja kynna fyrir okkur stefnumótuna vinnu stjórnar Og verður gerð grein fyrir samantekt Sigurborgar K. Hannesdóttur af stefnumóti félagsins í maí síðastliðnum Og hvernig það rýmar saman við stefnumótum félagsins frá 2014 En áður en að því kemur Þá kvísluðu nokkri litlir fuglar að mér að hann Sigþór okkar ætti í ammali í dag Rétt rúmlega 25 ára Og mér datt í huga að myndum allavega syngja fyrir hann í tilefni dagsins Við skulum ekki vera að gera honum það að taka setna erindi sem aldurinn kemur fram Látum bara fyrra erindið bara næja Ég skal spila undir á píanó ef þið stjórnir söngnum
Halli ég nokkjörn og svo gamall En takk fyrir söngin og kveðunar Þetta var hérna mjög gaman Það það maður finnur það hvernig Þegar maður verður eldri og vakna bara heima hjá sér einn Og fer svo í vinnun að Ammælistaðarnir hafa svona aðeins tapa ljómanum Þangað til að maður kemur í hópi vina sína Sem maður syngja fyrir mann Þetta eftir komið núna Já, ég var alltaf að slástu hérna Já, já, ég nokkvælega En hérna, já, það ærið efni framundan sem við ætlum að fara yfir og hérna og ég hef beðið starfsmenn fundarinn sem að vera sérstaklega vel á varbergi og vekja þá sem að sofna yfir lestrinum En eins og þið vitið þá í vor þá heldum við mikið og gott stefnumót sem var að mínum öllu ákvælega vel hefnað og skemmtilegt og opið og opnar umræður og hérna frjálslegar Þetta var undir stjórn Sigurborgar Hannesdóttur hjá Ildi HF, EHF og eftir hana liggur síðan þessi samantekta skýrsla sem við tæpum á í dag en erum aðalega reyndar að horfa síðan á stefnumótana skýrslu stjórnar. En þessi skýrsla búin að vera aðgengileg á miðlum félagsins núna og vonandi þeir sem hafa haft áhuga á kynnt sér hana. En við rættum þarna í raun og veru tvær spurningar eða tvær aðalspurningar um orða þannig. Það sé að hver erum við og hvað gerum við og svo hins vegar siðareglur og hverja siðareglur eiga að breyta. Og við erum komin á þann stað í úrvinnslunni á þessu stefnumóti að við erum komin að siðareglunum. Það er síðan verkefni sem við erum byrjuð á en reiknum þá með að hafa eitthvað meira fram að færa á næsta félagsfundi. En við erum að horfa þá núna út frá stefnumótinu í þessa spurningu hver erum við og hvað við gerum. Og í þessum umræðu hópum komum við náttúrulega upp margt og sem Sigurborg hefur síðan tekið saman og þegar við horfum á spurninguna hver erum við og í raun og verið mjög ánægilegt allavega frá mínu bæjendir séð hvað mikill samhljómur í því sem félagsmenn sögðu á stefnumótinu og því hins vegar sem að fyrir finnst í samþyktum félagsins fram að því í stefnumótinu og lögum og svo framvegis þannig að við erum, held ég bara megi segja nokk sammálum megin línunar En í þessar skýrslu Sigurborga kemur fram við spurningunni hver eru við? Við erum sjálfstæðir einstaklingar með mismunandi þarfir og væntingar og myndum eina heild. Við erum hagsmun og mannréttindasamtök, blindra og sjónskertra. Við erum sjálfshjálparsamtök og við erum líka félagskapur. Og við erum upplýsingagátt. Þessu finnum við stað nú þegar einhver leiti lögum félagsins. Þetta er á þessu tæpu við öllu í stefnumótnum stjórnar og síðan í sóknaráætluninni sem finnum við þessu farfi þar sem við förum yfir betra og eftir. Og fleiri þættir undir þessari spurningu hverju við erum. Við stöndum vörð hagsmunni einstaklingsins og við vinnum jafnt að hagsmunum allra blindra og sjónskertra á öllu landinu. Og að samaskapi höfum við fundið þessu farveg og finnum í lögum félagsins umgerðinni í stefnumótnum stjórnar og sóknar áætlinni. hvað spurninguna síðan varðar hvað gerum við og þar eru fleiri þættir undir, það þessu fimm meginatriði það valdefling, það stuðningur það þjónusta það félagið og félagsstarf og baráta og ef við skoðum fyrst valdefling en undir liðinu valdefling þar koma fram punktar að styðja félagsmenn til sjálfstæðis efla einstaklingin vera virkir þáttangandir í samfélaginu og lifa innihaldsríku og ábyrgu lífi en þessu finnum við líka stað í lögum félagsins og þessari umgjöri sem henni hefur verið skapað og í stefnumótinu og sóknar áhlauninni varandi stuðning þá talað hér sjálfshjálparhópa það kemur fram í stefnumótinu skýslunni við tölum með félagsrágjafa eða punktur félagsrágjafa við höfum ákveða að taka saman og erum byrja á því vegvísi fyrir félagsmenn því að varðandi félagsrágjöf þá stendur okkur til boða svo þjónusta hér upp á þjónusta þekkingamiðstöðinni og við lesum þá út úr þessum punkti að þarna hafi kannski einfalla vantað upplýsingar þá þjónustu sem í boði það líka talað stuðningshópa 30 plus sem ungblind og 67 plus og til þess að vinna betur úr þessari hugmynd þá höfum við líka koma okkur upp einhverjum sem heitir hugmyndabanki blindrafélagsins og verða nú kannski gerð betur skil seinna en það sem við býðum ykkur einfalla félagsmenn góðir að skila af ykkur ef við hafi góðar ábendingar og hugmyndir og það sem að betum að fara eða til lögur eitthvað sem við ættum að vera sinna eins og þessu tilfelli nú við finnum þessum sem segir stað í vegvísi félagsins í hugmyndabankanum og hérna og svo í verkefnunum sem við höfum ákveða að fara út í varandi þjónustu þar koma punktarnir við veitum félagsmönnum okkar góða þjónustu og við nýkjum að þessu í stefnumótun stjórnar eða skýrslunni sem förum yfir eftir við veitum fræðslu og þjónustu við fylgjumst með nýjungum og innleiðum nýja tækni við net, skástrík, samskipta miðla herferðir, nýtast til að klára mál og þessu tökum við líka á í stefnumótunarskýrslunni síðan því stungið upp á tveimur heimsóknum á ári frá skrifstofinni til félaga út á landi og við auglýsum í sjálfsir líka eftir enn frekari hugmyndum hvernig hægt að rækta þetta samband betur og hvernig hægt að útfæra svona hugmynd En eins og með hina þættina höfum við fundið þessu stað í sóknaráætluninni og stefnumótuninni og svo með þessum hugmyndabanka. Varandi félagið og félagsstarf, þar koma punktarnir verndum mannorfélagsins og þessu vísu við yfir í siðareglur og viðbragðsáætlanir þeim tengdar sem við erum að vinna í og verður næsti fasi á úrvinnslu þessa stefnumóts. Skipuleikin félagsstarf, það er þetta kemur fram í stefnumörkuninni og skipulagi fyrir félagsins í deildum og nefndum sem að hafa jú sín sjálfstæða vilja og hérna að skipulagja sitt starf en njóta síðan aðstoðar eftir því sem við vilja frá skrifstofunni. Og það talað hér punkt eins og að útvika, opna félagið og þessu vísu við líka inn í næstu umferð á stefnumótinu því þetta eitthvað sem við erum eftir að taka dýpri umræðum. Síðan hérna punktur að flokka félagsmenn sem nú eru óvirkir og þá til með sem sagt til að byrja að lesa þetta aftur hérna ég hljópa yfir línu já flokka félagsmenn eftir búsetu aðstæðum þörfum óskum og virkni og nota síðan upplýsingarna til þess að virkja félaga sem nú eru óvirkir og þetta höfum við líka reynt að taka fyrir sem sagt, í stefnumörkuninu sem verkefni sem var ákveðin þar og eru auðvitað líka hluti af verkferðlum skrifstofanar og daglegri umsjón með félagatalinu og svo framvís og hérna að reyna að ná betur til fleiri félaga en vel að merkja við erum líka að hafa það í huga að það eru líka félagar í blindrafélaginu sem að ætla sér ekkit endilega að taka endilega mikið meiri þátt í starfinu sem stíku og við verum auðvitað líka að virða það fimmtiliðurinn var baráta við verjum og berjumst fyrir kjörorðum félagsins berjumst fyrir réttindum vinnum að aðgengismálum umferðarljós bannstrik fleiri hljóðmerki fjáröflun, auka vitund almenning sem hlutverk og starfsemi félagsins og þessu höfum við líka fundið farveg í gegnum sóknaráætlunina og verkefnin þar og svo auðvitað í þessari reglubundnu útgáfustarfsemi og útbreiðslustarfsemi sem er í gangi nú þegar og inn í vegvísinn síðan í þessari skýrslu nánari umfjöllunum þessa punkta sem þið geti þá til kynnt ykkur með því að hérna hlusta á hann í vefvarpinu og hérna það er kannski eitt punktur sem ég langar að draga fram sem ég fannst svolítið skemmtilegur það var sett fram sem spurning og svar af einhverjum þáttakanda hann spyr sig eða hún vantar eitthvað það lítið að maður ber sig eftir því